Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់ខ្ពើមពលរដ្ឋអាស៊ីអាមេរិកកើនឡើងប៉ុន្តែអ្នកដែលរងគ្រោះមានទំហំខុសគ្នាតាមដែនកំណើតគ្រូបង្រៀនមីយ៉ាន់ម៉ាជាង 125,000 នាក់ត្រូវគេព្យួរពីការងារដោយសារតែប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ភាគទី15នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីទស្សនវិស័យនៃប្រព័ន្ធសុខាភិបាលកម្ពុជាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Podcast នេះដូចតទៅចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2020ក្រោយការផ្ទុះឆ្លងរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលមានប្រភពមកពីទីក្រុង Wuhan ប្រទេសចិននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការកើនឡើងនៅឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់ខ្ពើមជនជាតិអាស៊ីគួរឲ្យកត់សម្គាល់របាយការណ៍ថ្មីមួយបង្ហាញថាមិនមែនឲ្យតែពលរដ្ឋដែលមានដើមកំណើតមកពីប្រទេសនៅទ្វីបអាស៊ីទាំងអស់គឺជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារដោយជនល្មើសនោះទេពលរដ្ឋមានដើមកំណើតមកពីតំបន់អាស៊ីខាងកើតជាពិសេសគឺជាពលរដ្ឋចិនតែម្ដងដែលរងការវាយប្រហារច្រើនជាងអ្នកដែលមានដើមកំណើតមកពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអាស៊ីខាងត្បូងលោកសឿនវឌ្ឍនានៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
នៅក្នុងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2021នេះឧក្រិដ្ឋកម្មដោយសារការស្អប់ខ្ពើមជាតិសហអាស៊ីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើង 169% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នានេះក្នុងឆ្នាំ2020នេះបើយោងតាមការស្រាវជ្រាវមួយកាលពីចុងខែមេសាចេញផ្សាយដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអំពីអំពើសម្អប់និងភាពជ្រុលនិយមនៃសាកលវិទ្យាល័យ California State ប្រចាំទីក្រុង San Bernardino ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2020ក្រោយការផ្ទុះឆ្លងរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលមានប្រភពមកពីទីក្រុង Wuhan ប្រទេសចិននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការកើនឡើងនៅឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់ខ្ពើមជាតិសាអាស៊ីស្ទើរគ្រប់រូបភាពចាប់ពីការបញ្ចេញកាយវិការស្អប់ខ្ពើមការជេរប្រមាថការលួចវាយឆ្មក់ដោយហិង្សាឬការប្រើហិង្សាដោយចំហការលួចបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរហូតដល់ការបាញ់សម្លាប់ឬប៉ុនប៉ងចាក់សម្លាប់ជាដើមកាលពីថ្ងៃទី16ខែមីនាជនសង្ស័យជាបុរសស្បែកសឈ្មោះ Robert Aaron Long អាយុ21ឆ្នាំបានបាញ់ប្រហារទៅក្នុងហាងស្ប៉ា3ទីតាំងផ្សេងគ្នាក្នុងទីក្រុង Atlanta រដ្ឋ Georgia មកក៏ឲ្យមនុស្ស8នាក់ស្លាប់ដែលក្នុងនោះជនរងគ្រោះ4នាក់ជាស្ត្រីមានដើមកំណើតមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិង2នាក់ជាស្ត្រីមានដើមកំណើតមកពីប្រទេសចិនជិតមួយខែក្រោយមកគឺនៅថ្ងៃទី15ខែមេសាជនសង្ស័យជាបុរសស្បែកសម្នាក់ទៀតឈ្មោះ Brendan Scott Hall អាយុ19ឆ្នាំបានបាញ់សម្លាប់មនុស្ស8នាក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Prisoner FedEx មួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Indianapolis រដ្ឋ Indiana ដែលក្នុងនោះជនរងគ្រោះ4នាក់មានដើមកំណើតមកពីប្រទេសឥណ្ឌាជនសង្ស័យបានបាញ់សម្លាប់ខ្លួនក្នុងហេតុការណ៍នោះ Visual NPR ក៏បានរាយការណ៍ថាកាលពីថ្ងៃអង្គារទី4ខែឧសភាមានករណីប៉ុនប៉ងចាក់សម្លាប់ស្ត្រីចំណាស់ដើមកំណើតអាស៊ី2នាក់ម្នាក់អាយុ84ឆ្នាំនិងម្នាក់ទៀតអាយុ63ឆ្នាំនៅចំណតរថយន្តក្រុងមួយក្នុងទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California ដោយជនសង្ស័យជាបុរសស្បែកខ្មៅឈ្មោះ Patrick Thompson អាយុ54ឆ្នាំសំណាងល្អស្ត្រីចំណាស់ទាំង2នាក់មិនរងគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់អាយុជីវិតនោះទេហើយជនសង្ស័យក៏ត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួនសារព័ត៌មាន ABC 7 News បានរាយការណ៍ថាកាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនាមានឧបទ្ទវហេតុលួចដុតរថយន្ត2គ្រឿងរបស់បុរសចំណាស់ដើមកំណើតអាស៊ី2រូបនៅក្នុងទីក្រុង Oakland រដ្ឋ California ដែលរថយន្ត1គ្រឿងគឺជារបស់លោកឆេងដែលសូមមិនប្រាប់ពីនាមត្រកូលមានដើមកំណើតមកពីប្រទេសកម្ពុជានិង1គ្រឿងទៀតជារបស់អ្នកជិតខាងលោកឆេងដែលមានដើមកំណើតមកពីប្រទេសចិនសារព័ត៌មាន ABC 7 News ក៏បានរាយការណ៍ថាជនរងគ្រោះទាំងពីរមានអារម្មណ៍ថាពួកគេជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារដោយសារការស្អប់ខ្ពើមជាតិសាអាស៊ីដោយជនជាតិអាស៊ីផ្សេងទៀតនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរ បើទោះជាអំពើហិង្សាលើសាសអាស៊ីកើនឡើងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងមិនមែនឲ្យតែពលរដ្ឋដែលមានដើមកំណើតមកពីប្រទេសក្នុងទ្វីបអាស៊ីគឺជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារនោះទេការនេះដោយអាស្រ័យទៅលើការយល់ឃើញថាសាសនាខ្លះដែលពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងយល់ថាជាសាសអាស៊ីនេះបើតាមការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយរបស់សាស្ត្រាចារ្យអាមេរិកកាំង២រូបនៅក្នុងអត្ថបទស្រាវជ្រាវថ្មីរបស់អ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Jennifer Lee នៃសាកលវិទ្យាល័យ Columbia និងលោកសាស្ត្រាចារ្យ Karthik Ramakrishnan នៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ California ដែលមានចំណងជើងថាតើអ្នកណាខ្លះត្រូវបានរាប់ថាជាជាតិសាអាស៊ីនិងតើអ្វីទៅដែលត្រូវបានរាប់ថាជាការស្អប់ខ្ពើមប្រឆាំងនឹងជាតិសាអាស៊ីដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាក៏បានបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមិនបានចាត់ទុកពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលមានដើមកំណើតមកពីប្រទេសក្នុងទ្វីបអាស៊ីថាជាពលរដ្ឋជាតិសាសអាស៊ីនោះទេនៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងពេលនិយាយពីពលរដ្ឋអាស៊ីឬអាស៊ីអាមេរិកកាំងគឺសំដៅទៅលើពលរដ្ឋដែលមានដើមកំណើតមកពីតំបន់អាស៊ីខាងកើតជាពិសេសមកពីប្រទេសចិនអត្ថបទស្រាវជ្រាវនេះក៏បានបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងប្រមាណ 80% ចាត់ទុកថាពលរដ្ឋដែលមានដើមកំណើតមកពីចិនជប៉ុននិងកូរ៉េគឺជាពលរដ្ឋអាស៊ីឬអាស៊ីអាមេរិកកាំងហើយ 70% នៃពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងចាត់ទុកពលរដ្ឋអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជាហ្វីលីពីនជាពលរដ្ឋអាស៊ីឬអាស៊ីអាមេរិកកាំងមានតែពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង 46% ប៉ុណ្ណោះដែលចាត់ទុកថាពលរដ្ឋដើមកំណើតឥណ្ឌាជាពលរដ្ឋអាស៊ីនិង 37% គិតយ៉ាងដូចនេះចំពោះពលរដ្ឋដើមកំណើតប៉ាគីស្ថានបើយោងតាមការស្ទង់មតិកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2021របស់ពលរដ្ឋអាស៊ីអាមេរិកកាំងនិងអ្នកដែនកោះប៉ាស៊ីហ្វិកនិង Survey Monkey ការគម្រាមកំហែងដោយឧក្រិដ្ឋកម្មដោយសារតែការស្អប់ខ្ពើមជាតិសាអាស៊ីប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់ពលរដ្ឋអាស៊ីអាមេរិកកាំងជាច្រើននាក់ការស្ទង់មតិនេះបង្ហាញថាពលរដ្ឋដែលមានដើមកំណើតមកពីប្រទេសចិន 72% ព្រួយបារម្ភអំពីការคลายខ្លួនជាជនរងគ្រោះនៃឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងការរើសអើងពូជសាសន៍អាស៊ីហើយពលរដ្ឋ 68% ដែលមានដើមកំណើតមកពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និង 58% នៃពលរដ្ឋមានដើមកំណើតមកពីតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងបារម្ភអំពីបញ្ហានេះដូចគ្នាលើពីនេះស្ត្រីពលរដ្ឋអាស៊ីអាមេរិកកាំងពេញវ័យម្នាក់ក្នុងចំណោម7នាក់ព្រួយបារម្ភជាប្រចាំបន្ទាប់ពីរលកនៃអំពើហិង្សាលើសាសអាស៊ីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 បានកើតឡើងលោកកៅសាមឌីអាយុ36ឆ្នាំពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរដែលធ្វើការជាប្រធានផ្នែកបញ្ជាទិញឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយនៅក្នុងទីក្រុងអាឡិចសានឌ្រីរដ្ឋ Virginia មករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2016បានប្រាប់ VOA ថាពេលលោកតែណាមកណាឬចូលក្នុងចំណោមពលរដ្ឋស្បែកសសុតឬខ្មៅសុតលោកតែងតែមានកូនចិត្តព្រួយបារម្ភតែបើនៅកន្លែងណាដែលមានជាតិសាសន៍ចម្រុះនោះលោកមិនភ័យទេលោកកែវសាមឌីបានបន្ថែមថាន
ៅតែមានភាពភ័យខ្លាចអញ្ចឹងតែគាត់ថាយើងមិនភ័យខ្លាចដល់ថ្នាក់ស្លន់ស្លោណាគាត់ថាយើងភ័យខ្លាចតែនៅតែគិតក្នុងចិត្តថាយើងលក្ខណៈ be aware មិនខ្ញុំត្រូវតែត្រៀមខ្លួនចនិចនៅពេលខ្ញុំទៅក្នុងចំណោមក្រុមសពួកស្បែកសសុតឬក៏ទៅក្នុងចំណោមក្រុមពួកស្បែកខ្មៅសុតគឺខ្ញុំមានការរៀងភ័យខ្លាច
ការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកស្រីលីនិងលោករ៉ាម៉ាគ្រីស្ណានក៏បានឲ្យដឹងថាស្របពេលដែលអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងជាតិសាសន៍អាស៊ីមានប្រវត្តិជាយូរលង់ខូខៅនិងមិនសូវត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីជាង150ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះគេសង្កេតឃើញថាជនរងគ្រោះនៃអំពើហិង្សាប្រភេទនេះក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះភាគច្រើនកើតឡើងលើពលរដ្ឋដែលមានដើមកំណើតមកពីតំបន់អាស៊ីខាងកើតជាពិសេសគឺពលរដ្ឋចិនតែម្ដងឧទាហរណ៍សំខាន់មួយអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មដោយសារការស្អប់ខ្ពើមជាតិសាសន៍អាស៊ីត្រូវបានបង្ហាញក្នុងការស្រាវជ្រាវនេះគឺករណីបុរសស្បែកស2នាក់ធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្ររថយន្តនៅក្នុងទីក្រុង Detroit រដ្ឋ Michigan វាសម្លាប់លោក Vincent Chin ដែលមានដើមកំណើតមកពីប្រទេសចិននៅក្នុងឆ្នាំ1982ដោយខឹងថាលោក Chin ជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងបាត់បង់ការងារក្នុងឧស្សាហកម្មយានយន្តក្នុងអំឡុងនៃពេលកើតឡើងនៃការនាំចូលរថយន្តពីប្រទេសជប៉ុននិងចំពេលសហរដ្ឋអាមេរិកជួបប្រទះនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចលោកកែវសាមឌីដែលជារឿយៗតែងតែត្រូវបានគេច្រឡំថាជាជនជាតិចិនដោយសារតែរូបរាងពណ៌សម្បុរនិងភ្នែកតឹងៗនោះបានលើកឡើងថាមូលហេតុមួយដែលបង្កឲ្យមានការកើនឡើងនៃការស្អប់ខ្ពើមប្រឆាំងជាតិសាសន៍អាស៊ីនេះគឺដោយសារតែជនមួយចំនួនបែងចែកវណ្ណៈហើយគិតថាពលរដ្ឋអាស៊ីមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើជាអ្នកបម្រើគេឬការងារផ្តល់សេវាកម្មជាដើមតែដល់ពេលជនទាំងនោះឃើញពលរដ្ឋអាស៊ីមានការងារល្អធ្វើពួកគេច្រណែនខឹងហើយចោទថាពលរដ្ឋអាស៊ីដណ្ដើមការងារពួកគេ អ្នកនាងតៃរ៉ានីអាយុ33ឆ្នាំពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរដែលមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2015និងបម្រើការងារជាអ្នកវិភាគហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំស្ថាប័នមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានប្រាប់ VOA ថាអ្នកនាងសង្កេតឃើញថាអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងការរើសអើងជាតិសាសន៍អាស៊ីកើនឡើងស្របពេលនៃការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 និងក្រោយពេលដែលលោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានហៅជំងឺ COVID-19 ថាជាជំងឺផ្ដាសាយចិនអ្នកនាងបន្ថែមថា
ប្រជាជនអាមេរិកមួយចំនួនគាត់យល់ច្រឡំថាជនជាតិអាស៊ីទាំងអស់មកពីប្រទេសចិនហើយដោយសារប្រភពជំងឺ COVID មកពីប្រទេសចិនពួកគាត់គិតថាជនជាតិអាស៊ីជាអ្នកចម្លងជំងឺ COVID
ទន្ទឹមនឹងនេះក៏មានពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លះបន្ទោសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថាជាមូលហេតុនៃការកើនឡើងនៃឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងការស្អប់ខ្ពើមជាតិសាសន៍អាស៊ីនេះហើយអ្នកខ្លះទៀតថាមួយផ្នែកដោយសារជនសង្ស័យមានជំងឺផ្លូវចិត្តតែប៉ុណ្ណោះលោកកែវសាមារីបាននិយាយថា
ពេលខ្លះវិស័យសារព័ត៌មានក៏ជំរុញទៅដល់ពួកដែលមានគំនិតបែបហ្នឹងយើងថាគំនិតអកតេដែលយើងនិយាយភាសាឲ្យវាបាក់ព្រោះស្ដាប់តិចទៅគឺពួកដែលមានគំនិតអកតេពួកក្រុមដែលពួកគាត់កំពុងតែស្អប់កំពុងតែស្អីហើយដល់ពេលគាត់ឃើញសារព័ត៌មានឃើញអីកើតឡើងក៏ក្រើកញឹកញាប់ឡើងជាងទៅវាដូចជាគិតថាក្នុងគំនិតគាត់ទៅជំរុញទឹកចិត្តគាត់ថាអង្គគាត់កំពុងតែស្អប់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងហើយចង់ធ្វើអញ្ចឹងដែរ
ចំណែកអ្នកនាងកឹមស៊ីដេតពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុង Falls Church រដ្ឋ Virginia ដែលបម្រើការងារជាអ្នកវិភាគប្រតិបត្តិការម្នាក់នៅទីនេគីពិភពលោកក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលសូមបញ្ចេញមតិជាលក្ខណៈបុគ្គលនិងមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីកន្លែងដែលអ្នកនាងធ្វើការឬព្រះវិហារដែលអ្នកនាងអនុវត្តជំនឿសាសនានោះបានប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំគិតថាមូលហេតុភាគច្រើនអានេះខ្ញុំមិនមែនជា expert ខាង psychology ទេឬក៏ខាងស្ពេតអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំអានព័ត៌មានដែលគេនិយាយមកថាទៅសារជំងឺ Covid ហ្នឹងមនុស្សទាំងអស់ត្រូវធ្វើចាក់តលសាក់ហើយនៅផ្ទះហើយដល់មានមនុស្សខ្លះទៀតដល់ថ្នាក់បាត់បង់ការងារធ្វើហើយវា create stress ច្រើនហើយវាតកតងនឹង psychology យើងវាធ្វើឲ្យយើង stress វាយើងធ្វើឲ្យយើងកើត anxiety អ្នកខ្លះមានជំងឺផ្លូវចិត្តហើយអានអញ្ចឹងទៅវាអាច cause more វាធ្វើឲ្យមានអានឹងអាចជាមូលហេតុមួយដែលបណ្ដាលឲ្យចាក់ខារើអើងហ្នឹងកាន់តែខ្លាំង
កាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី20ខែឧសភាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកโจ Biden បានចុះហត្ថលេខាដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់ថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាច្បាប់អូក្រិតកម្មស្អប់ខ្ពើមដោយ COVID-19 ដោយផ្ដល់ឲ្យមន្ត្រីមូលដ្ឋាននិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងមជ្ឈបាយនិងធនធានថ្មីថ្មីដើម្បីប្រឆាំងនឹងអូក្រិតកម្មស្អប់ខ្ពើមស្របពេលដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងលើការរើសអើងប្រឆាំងជាតិសាសន៍អាស៊ីក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 លោកកែវសាមារីបាននិយាយថាន
ៅក្នុងផ្នែកកំណត់ខ្ញុំនៅតែគិតថាយើងជាជាតិសាសន៍ដតីមួយដែលមករស់នៅលើទឹកដីរបស់គេអញ្ចឹងហើយយើងពេលខ្លះយើងរឿងខ្លាចយើងការគ្រប់ច្បាប់យើងខ្លាចជាងគេយើងអត់ចង់ឲ្យមានបញ្ហាអីកើតឡើងទោះជាគេនិយាយស្ដីអីក៏ដោយខ្ញុំអត់ដែលទៅថាអត់ចង់ឆ្លោះតោះតេងអត់ចង់បកកាយអត់ចង់និយាយអត់ចង់តមាត់តវ៉ាស្អីជាមួយគេអញ្ចឹងណាខ្ញុំចង់ធ្វើម៉េចចង់នៅតែសុខខ្លួនឯងអញ្ចឹងណា
ចំណែកអ្នកនាងតៃរ៉ានីវិញយល់ថាក្រៅពីមានច្បាប់ទប់ស្កាត់និងស្វែងរកយុត្តិធម៌ក្នុងករណីមានអំពើហិង្សាឬឧក្រិដ្ឋកម្មតាក់ទងនឹងការរើសអើងជាតិសាសន៍នៅស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនច្បាប់តាក់ទងនឹងការរើសអើងជាតិសាសន៍គួរតែដាក់បញ្ចូលក្នុងគោលការណ៍នៅកន្លែងការងារហើយថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នគួរសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃច្បាប់នេះហើយគួរធ្វើជាគំរូល្អក្នុងការគោរពនិងអនុវត្តច្បាប់នេះអ្នកនាងបានបន្ថែមទៀតថាន
ៅក្នុងបរិបទរស់នៅប្រចាំថ្ងៃប្រជាជនអាស៊ីឬប្រជាជនអាមេរិកមានដើមកំណើតពីអាស៊ីគួរដឹកនាំឬប្រយុទ្ធប្រឆាំងសកម្មភាពទប់ស្កាត់ការប្រឆាំងជាតិសាសន៍អាស៊ីដោយធ្វើជាពលរដ្ឋល្អនៅក្នុងសង្គមជាអ្នកចិត្តខាងល្អនៅក្នុងសហគមន៍និងជាមិត្តភក្តិល្អជាមួយនឹងប្រជាជនមកពីគ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់
ដូចគ្នានេះដែរអ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Jennifer Lee លោកសាស្ត្រាចារ្យ Karthik Ramakrishnan បានស្នើឡើងថាបើទោះបីជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាស៊ីមានភាពខុសគ្នាលើផ្នែកភាសាវប្បធម៌ឋានៈក្នុងសង្គមនិងសាវតាក៏ដោយក៏បទពិសោធន៍នៃការរើសអើងនិងការគំរាមកំហែងប្រឆាំងអាស៊ីគឺពួកគេត្រូវរួបរមគ្នាគាំទ្រគោលនយោបាយដែលជំរុញឲ្យមានយុត្តិធម៌ជាតិសាសន៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
ដោយសារតែរដ្ឋប្រហារខុសច្បាប់របស់ពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីបានធ្វើឲ្យសិស្សនិស្សិតគ្រូបង្រៀននិងបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនឯកជន ធ្វើពហិការមិនចូលធ្វើការទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយលោកចឹងបូជីនិងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គ្រូបង្រៀនជាង 125,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានរដ្ឋអំណាចយោធាជួរការងារដោយសារពួកគេចូលរួមចលនាមិនស្ដាប់បង្គាប់ស៊ីវិលមួយដើម្បីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីខែកុម្ភៈនេះបើតាមមន្ត្រីមួយរូបនៃសហព័ន្ធគ្រូបង្រៀនមីយ៉ាន់ម៉ាហើយត្រូវបានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters យកមកចុះផ្សាយការជួការងារនេះបានកើតមានឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មីដែលគ្រូបង្រៀននិងមាតាបិតាសិស្សមួយចំនួនកំពុងបន្តធ្វើពហិការក្នុងយុទ្ធនាការដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពជាប់គាំងចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារដែលបានបង្អាក់ដំណើរការកំណែទម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍នេះគ្រូបង្រៀនសរុបទាំងអស់ចំនួន 125,900 នាក់ត្រូវបានគេព្យួរការងារការពីពេលថ្មីៗនេះបើតាមសម្ដីមន្ត្រីមួយរូបនៃសហព័ន្ធគ្រូបង្រៀនដដាលនេះដែលបដិសេធមិនប្រាប់ឈ្មោះដោយហេតុភ័យខ្លាចមានការសងសឹកឈ្មោះលោកក៏ស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាភូមាដែលចោទលោកពីបទញុះញង់ឲ្យមានការស្អប់រដ្ឋាភិបាល
ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានគ្រូបង្រៀនសរុបចំនួន 430,000 នាក់នេះបើយោងតាមស្ថិតិថ្មីបំផុតមន្ត្រីរូបនោះដែលជាគ្រូបង្រៀនដែរនោះបាននិយាយថាការផ្ជួការងារបែបនេះគឺក្នុងន័យគម្រាមកំហែងមនុស្សឲ្យត្រឡប់ចូលធ្វើការវិញប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលពិតជាបណ្ដេញគ្រូបង្រៀនដ៏ច្រើនបែបនេះមែនប្រព័ន្ធទាំងមូលនឹងជាប់គាំងលោកនិយាយបន្តទៀតថាមានគេប្រាប់លោកថាបទចោទប្រកាន់មកលើរូបលោកនឹងត្រូវគេទម្លាក់ចោលប្រសិនបើលោកចូលមកបម្រើការងារវិញទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters មិនអាចតាក់ទងណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលយោធាឬក្រសួងអប់រំដើម្បីបកស្រាយលើករណីនេះបានឡើយកាសែតដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋឈ្មោះ Global New Light of Myanmar បានអំពាវនាវឲ្យគ្រូបង្រៀននិងសិស្សទាំងអស់ត្រឡប់មកសាលារៀនវិញដើម្បីអាចឲ្យប្រព័ន្ធអប់រំអាចដំណើរការឡើងវិញបានភាពរអាក់រអួលដែលកើតមានតាមសាលារៀននេះក៏កើតមាននៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនិងផ្នែកធុរកិច្ចឯកជនផងដែរចាប់តាំងពីប្រទេសនេះធ្លាក់ចូលក្នុងភាពចលាចលដោយសាររដ្ឋប្រហារនិងការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំជាប់ឆ្នោតលោកស្រីអងសានស៊ូជីមកតាមក្រុមគ្រូបង្រៀនបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាបុគ្គលិកបម្រើការតាមសកលវិទ្យាល័យប្រហែល 19,500 នាក់ក៏ត្រូវបានគេផ្ជួរការងារផងដែរការចុះឈ្មោះចូលរៀនសម្រាប់ឆមាសថ្មីក្នុងខែមិថុនាបានធ្វើឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏ប៉ុន្តែមេដាបៃដាសិស្សបាននិយាយថាពួកគេមិនបញ្ជូនកូនកូនទៅសាលារៀនទីអ្នកស្រីមញិនអាយុ42ឆ្នាំដែលមានកូនស្រីអាយុ14ឆ្នាំម្នាក់បាននិយាយថាអ្នកស្រីមិននាំកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីទៅចុះឈ្មោះចូលរៀនទីអ្នកស្រីមិនចង់ឲ្យកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីទទួលការអប់រំពីរដ្ឋាភិបាលយោធាផ្ដាច់ការឡើយអ្នកស្រីក៏ព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់កូនអ្នកស្រីផងដែរ
សមាគមជួយអ្នកទស្សនយោបាយភូមិបានបញ្ជាក់ថានិស្សិតដែលធ្វើការតវ៉ានៅជួរមុខជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏បាននិយាយដែរថាពួកគេនឹងធ្វើពហិការមិនចូលរៀនផងដែរចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារមកមនុស្សជាង800នាក់បានត្រូវកងកម្លាំងសន្តិសុខសម្លាប់ហើយមនុស្សជាង 4,200 នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនរងការចោទប្រកាន់ឬត្រូវបានកាត់ទោសនិស្សិតល្វីនអាយុ18ឆ្នាំនិយាយថាខ្ញុំត្រឡប់ចូលសាលារៀនវិញលុះត្រាតែយើងទទួលបានរបបប្រជាធិបតេយ្យមកវិញប្រព័ន្ធអប់រំរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាស្ថិតនៅក្នុងក្រុមកម្រិតទីបំផុតក្នុងតំបន់និងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី92ក្នុងចំណោមប្រទេស93នៅក្នុងការទងមតិសកលមួយកាលពីឆ្នាំមុនទោះបីក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីដែលបានខ្នះខ្នែងលើស្ទួយវិស័យអប់រំក៏ដោយការចំណាយថវិកាជាតិលើវិស័យនេះមានតិចជាង 2% នៃកំណើនផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក GDP ខ្ទង់ចំណាយនេះជាអត្រាទាបបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកនេះបើយោងតាមតួលេខរបស់ធនាគារពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA The Voice of America
តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី15នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីទស្សនវិស័យនៃប្រព័ន្ធសុខាភិបាលកម្ពុជា
ជាកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខ ឬ Invasion Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាដ៏ស៊ីជម្រៅអំពីអនាគតកម្ពុជានាឆ្នាំ2040សួស្តីប្រិមិត្តនិងខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខភាគទី15នេះសុខភាពមានសារៈសំខាន់សម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ហើយវាតែចាំបាច់សម្រាប់ការរីកចម្រើនរបស់សង្គមជាតិមួយវិស័យផលិតកម្មដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីនសេដ្ឋកិច្ចដ៏ចម្បងមួយនៅក្នុងប្រទេសទាមទារនូវកម្លាំងពលកម្មដ៏សកម្មឆ្លៀសវៃនិងប្រកបដោយសុខភាពល្អមាំមួនបើសិនជាសុខភាពរបស់ពលរដ្ឋភាគច្រើនក្នុងប្រទេសមួយរងការយាយីពីជំងឺនិងរោគផ្សេងៗនោះការដើរទៅមុខនិងការរីកចម្រើនក៏មិនអាចទៅរួចផងដែរហើយវិស័យស្នូលដ៏សំខាន់មួយដែលជួយទ្រទ្រង់សុខភាពរបស់ពលរដ្ឋនោះគឺវិស័យសុខាភិបាលវិស័យនេះដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការធានានូវកម្លាំងពលកម្មដ៏រឹងមាំមួយក្នុងប្រទេសតើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចហើយតើកម្ពុជាអាចធ្វើនិងត្រូវធ្វើកិច្ចការចាំបាច់អ្វីខ្លះទៀតដើម្បីសម្រេចបានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលមួយដែលប្រកបដោយសមភាពសមធម៌និងគុណភាព
នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់ទាន់មានប្រព័ន្ធថ្នាក់ជាតិណាមួយដែលផ្ដល់ជូនសេវាថែទាំសុខភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាដោយមិនគិតប្រាក់ទេអញ្ចឹងការរៀបចំឲ្យមានប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុដែលអង់គ្លេសថា financing system ណាដើម្បីទ្រទ្រង់ការគ្រប់គ្រងសុខភាពជាសកលនេះវារឹតតែពិបាកសម្រាប់ទៀតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងរដ្ឋទៅយល់ខ្លួនឯងថាត្រូវស្វែងរកថវិកាមកទ្រទ្រង់ប្រព័ន្ធនឹងរបៀបម៉េចទៅបែងចែកថវិកាសម្រាប់វិស័យសុខាភិបាលរបៀបម៉េចចំណាយយ៉ាងម៉េចឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព
នេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកស៊ុនឆៃលៀងសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកស្ថិតិនៃសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកឆៃលៀងបានស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទមួយជំពូកស្ដីអំពីវិស័យសុខាភិបាលនៅកម្ពុជានៅក្នុងសៀវភៅ Cambodia 2040 ឬកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយវេទិកាអនាគត Future Forum
បាទសូមជម្រាបសួរលោកស៊ុនឆៃលៀង
បាទជម្រាបសួរលោកស៊ុនណារិនន
ៅក្នុងភាគទី15នេះលោកស៊ុនណារិនអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីឲ្យ VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញពិភាក្សាជាមួយលោកស៊ុនឆៃលៀងអំពីទស្សនវិស័យនៃប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៅកម្ពុជានិងកិច្ចការដែលកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវធ្វើដើម្បីធ្វើឲ្យអនាគតនៃវិស័យមួយនេះមានភាពប្រសើរឡើង
បាទលោកឆៃលៀងអបអរសាទរដែលលោកបានបង្ហាញទស្សនវិស័យរបស់លោកទាក់ទងនឹងវិស័យសុខាភិបាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាវិស័យអាទិភាពមួយក្នុងប្រទេសឆ្នាំ2040ដែលមានរយៈពេលប្រមាណ20ឆ្នាំទៀតហើយលោកជាបញ្ញវន្តម្នាក់ប្រកាសជាមានទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយអំពីវិស័យសុខាភិបាលនេះការទស្សន៍ទាយក៏ដូចជាការដាក់ទស្សនវិស័យវាទាមទារឲ្យមានការសិក្សាច្រើននិងការវិភាគលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងខ្ញុំបានអានការសរសេររបស់លោកទាក់ទងនឹងវិស័យសុខាភិបាលក្នុងសភៅកម្ពុជាឆ្នាំ2040 Cambodia 2040ដែលរៀបចំដោយអង្គការវេទិកាអនាគតហ្នឹងហើយក្នុងនេះខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍មែនទែនដល់ពេលដែលលោកបានលើកឡើងអំពីពាក្យមួយដែលគេហៅថា UHC ដែលភាសាអង់គ្លេសយើងអាចនិយាយថាជា Universal Health Coverage ដែលយើងអាចបកប្រែជាភាសាខ្មែរថាការគ្របដណ្ដប់សេវាសុខភាពជាសកលឆ្នាំ2040ផ្ដោតទៅលើឆ្នាំ2040សំទោសឆ្នាំ2030គឺមានរយៈពេលជិត10ឆ្នាំទៀតតើលោកអាចពន្យល់បន្ថែមបានទេថាហេតុអ្វីបានជា UHC នឹងមានសារៈសំខាន់ក្នុងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលកម្ពុជា
បាទលោកនរិនដូចអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញណាថាវិស័យសុខាភិបាលជាវិស័យអត្តភាពមួយក្នុងចំណោមវិស័យផ្សេងៗទៀតនៅប្រទេសកម្ពុជាយើង
បាទ
វិស័យសុខាភិបាលជាវិស័យអត្តភាពនេះបើតាមយោបល់របស់ខ្ញុំគឺដោយសារតែសារៈសំខាន់នៃសុខភាពសាធារណៈចឹងហេតុអីសុខភាពសាធារណៈសំខាន់ដូចយើងឃើញជាក់ស្ដែងណាក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងតែប្រឈមនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដែលបានប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនទៅលើសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬសុខភាពសាធារណៈនេះឯង
បាទអ
ញ្ចឹងពេលដែលសុខភាពសាធារណៈនឹងចុះខ្សោយដោយដែលយើងបានឃើញមនុស្សគាត់ឈឺប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចចេញពីផ្ទះទៅប្រកបអាជីវកម្មជាដើមនឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើសុខុមាលភាពសង្គមផលិតភាពការងារហើយនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងប្រទេសដែលអាចអភិវឌ្ឍទៅមុខលឿននឹងចាំបាច់ត្រូវតែបង្ការកុំឲ្យមានបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាពសាធារណៈ
បាន
អញ្ចឹងដើម្បីធានាឲ្យបាននៅការថែទាំសុខភាពសាធារណៈដែលល្អមួយយើងត្រូវតែបង្កើតនឹងអនុវត្តឲ្យបាននៅ universal healthcare coverage ឬដែលខ្មែរយើងហៅថាការគ្រប់ដណ្ដប់សេវាសុខភាពជាសកលហ្នឹងអញ្ចឹងត្រឡប់មកសំណួររបស់លោកវិញការគ្រប់ដណ្ដប់សេវាសុខភាពនឹងជាអីហើយវាមានសារៈសំខាន់អីអញ្ចឹងបើតាមនិយមន័យរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកណាការគ្រប់ដណ្ដប់សេវាសុខភាពជាសកលនឹងវាជាប្រព័ន្ធមួយដែលផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅសេវាសុខភាពដែលពួកគាត់ត្រូវការទាំងការការពារទាំងការអប់រំការព្យាបាលជាដើមនឹងហើយសេវាទាំងអស់នោះវាមានគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងមិនធ្វើឲ្យវិជ្ជាជីវៈនឹងមានការលំបាកផ្នែកលុយកាក់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទេពេលដែលគាត់ទទួលបានសេវាទាំងអស់នោ
ះ
វិញ yes ហើយសាមញ្ញទៅគឺទៅពេទ្យអត់សូវអស់លុយច្រើនលោកនរិនអញ្ចឹងចំណែកសារៈសំខាន់នៃ UHC នេះវាមានច្រើនប្រទេសមួយចំនួនលើសកលលោកនោះចាត់ទុកថាសេវាថែទាំសុខភាពនឹងជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គល
ប
ានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានការថែទាំសុខភាពនិងការព្យាបាលជំងឺដោយមិនបារម្ភពីបញ្ហាលុយកាក់អញ្ចឹងគាត់មិនចាំបាច់ទៅលក់ដីធ្លីទ្រព្យសម្បត្តិឬខ្ចីលុយគេដើម្បីទៅមើលជំងឺឯងអញ្ចឹងវាជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នានឹងជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រនឹងទទួលបានការថែទាំសុខភាពនិងព្យាបាលសុខភាពដោយមិនចំណាយប្រាក់ច្រើនអញ្ចឹងវាកាត់បន្ថយភាពក្រីក្របានមួយកម្រិតអានឹងទី1ទី2វាជួយផ្ដល់នៅសេវាសុខភាពមួយដែលមានស្តង់ដាររួមមួយអញ្ចឹងពេលដែលយើងមានសេវាសុខភាពមានស្តង់ដាររួមមួយយើងមានគុណភាពមួយប្រហាក់ប្រហែលគ្នាអញ្ចឹងវាអាចកាត់បន្ថយបាននៅអសមភាពសេវាថែទាំសុខភាពហ្នឹង
ខុសពីយុវជនកម្ពុជារាប់ម៉ឺនអ្នកផ្សេងទៀតលោកស៊ុនឆៃលៀងមានឱកាសទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីថ្នាក់វិទ្យាល័យគឺថ្នាក់ទី11និងទី12កាលពីឆ្នាំ2012ដោយទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សាកម្មវិធីបាក់ឌុបអន្តរជាតិនៅសាលា United World College ក្នុងរដ្ឋ New Mexico ពេលបញ្ចប់ការសិក្សាកម្រិតមធ្យមសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាល័យលោកឆៃលៀងដែលមានស្រុកកំណើតនៅក្រុងសេរីសោភ័ណខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏បានទទួលអាហារូបករណ៍មួយទៀតដើម្បីបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យ Lewis and Clark ក្នុងទីក្រុង Portland, រដ្ឋ Oregon សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាក្នុងឆ្នាំ2018លោកឆៃលៀងបានចូលបម្រើការងារនៅធនីគារឯកជនមួយនៅទីក្រុង Portland បានមួយរយៈនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019លោកក៏បានត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយបានចូលបម្រើការងារនៅធនាគារឯកជនខាងផ្នែកស្រាវជ្រាវទីផ្សារនៅទីក្រុងភ្នំពេញសប្តាហ៍នេះលោកឆៃលៀងក៏ជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់ផ្នែកស្ថិតិនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញផងដែរជាកូនអ្នករកស៊ីម្នាក់ក្នុងសង្កាត់អូអំបិលស្រុកសេរីសោភ័ណខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកស៊ុនឆៃលៀងបានក្លាយជាបញ្ញវន្តម្នាក់ដែលបានកត់ត្រាស្នាដៃនិងឈ្មោះរបស់លោកក្នុងសៀវភៅកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដោយលោកបានសរសេរនិងស្រាវជ្រាវអំពីវិស័យសុខាភិបាល
បាទលោកឆៃលៀងចាប់អារម្មណ៍មែនតើដែលលោកបានរៀបរាប់អំពី UIC នេះខ្ញុំចាប់បានពាក្យមួយចំនួនដែលលោកបានលើកឡើងអំពីថាសេវាសុខភាពសាធារណៈវាជាសិទ្ធិបុគ្គលហើយកាលណាប្រជាពលរដ្ឋឈឺគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យគាត់ទទួលបានសេវាដែលមានគុណភាពមិនសូវជាអស់លុយច្រើនដោយមិននាំឲ្យគាត់លក់ដីធ្លីអីជាដើមអញ្ចឹងខ្ញុំបានចោះទៅយកព័ត៌មានច្រើនដែរនៅតាមបណ្ដាខេត្តតទៅនឹងផ្នែកសុខាភិបាលនេះហើយខ្ញុំបានឃើញថាប្រជាជននៅតាមជនបទហ្នឹងគាត់ពិបាកខ្លាំងរឿងឈឺស្កាត់ហ្នឹងមានន័យថាតាណាគាត់ឈឺហ្នឹងគាត់ត្រូវទៅយើងថាគាត់ទៅខ្ចីលុយគេដើម្បីព្យាបាលហើយនៅពេលដែលគាត់ខ្ចីលុយគេធម្មតាគាត់ត្រូវបង់សងការប្រាក់អីហោហាយទោះបីជាលុយហ្នឹងជា ការខ្ចីជាស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ការខ្ចីជាឯកជនខ្ញុំចង់ដឹងការយល់ឃើញរបស់លោកតើលោកយល់ឃើញបែបម៉េចថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់អាចធ្លាក់ខ្លួនក្រថែមទេបើសិនបើគាត់ត្រូវព្យាបាលជំងឺហ្នឹងហើយអាហ្នឹងវាតាក់ទងជាមួយនឹង UAC យ៉ាងម៉េចដែរលោកអាចបញ្យល់កន្លែងខ្ញុំបន្ថែមតិចទៀតទេ
បាទលោកអ្នករិនចឹងមានការសិក្សាកន្លងមកច្រើនពីបញ្ហាសុខភាពហើយនិងភាពក្រីក្រការសិក្សាមួយចំនួនលើកឡើងថាភាពក្រីក្រនេះបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសុខភាពមិនល្អប
ាទ
ហើយការសិក្សាមួយចំនួនទៀតហ្នឹងក៏លើកឡើងថាកត្តាសុខភាពហ្នឹងជាឫសគល់ដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋងាយប្រឈមនឹងការធ្លាក់ខ្លួនក្រអញ្ចឹងអំណះអំណាងមួយណាក៏ទៅទៅដែរព្រោះយើងអាចយល់ស្របជាមួយគ្នាបានណាថាភាពក្រីក្រហើយនឹងសុខភាពហ្នឹងវាមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាវា correlate គ្នាអញ្ចឹងបើយើងក្រឡេកមើលប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញប្រជាជនដែលរស់នៅតាមទីជនបទហ្នឹងភាគច្រើនមកពីគ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបអានេះបើយើងផ្អែកតាមរបាយការណ៍របស់វិទ្យាស្ថានស្ថិតិជាតិនៅឆ្នាំ2010 81% នៃប្រជាជនកម្ពុជា14លាននាក់រស់នៅតាមជនបទហ្នឹងគាត់រស់បានប្រាក់ចំណូលហ្នឹងតែ135ដុល្លារក្នុងមួយខែឬម្នាក់រស់បានតែ1ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងយើងឃើញណាថាហេតុអីបានជាពួកគាត់ឈឺច្រើនអញ្ចឹងប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់ប៉ុណ្ណឹងគាត់អត់មានលទ្ធភាពទៅចំណាយទៅលើការថែទាំសុខភាពដែលពួកគាត់ត្រូវការអ
ញ្ច
ឹងសូម្បីតែម្ហូបអាហារដែលមានជីវជាតិទូទាំងសុខភាពហ្នឹងក៏សឹងតែអត់មានលទ្ធភាពទៅញ៉ាំផងអញ្ចឹងគាត់ពួកគាត់ងាយនឹងប្រឈមនឹងការឈឺស្កាត់ហើយពេលដែលជាស្កាត់គាត់ងាយប្រឈមនឹងការធ្លាក់ខ្លួនក្រថែមទៀតដោយសារអីទី1នៅស្រុកខ្មែរយើងភាគច្រើនយើងពេលឈឺស្កាត់ទៅពេទ្យអីម្ដងយើងចំណាយលុយពីហោប៉ៅខ្លួនឯងស្ទើរតែទាំងស្រុងហ្មងទៅលើថ្លៃព្យាបាលនិងការថែទាំសុខភាពនេះភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា out of pocket spending on care system យើងពឹងផ្អែកទៅលើ out of pocket spending ហ្នឹងខ្លាំងមែនទែនស្ទើរតែ 57% នៃការចំណាយលើការថែទាំសុខភាព
អញ
្ចឹងអានឹងតើការថែទាំនឹងព្យាបាលវាមានការចំណាយផ្សេងទៀតដូចជាការធ្វើដំណើរទៅមន្ទីរពេទ្យការស្នាក់អាស្រ័យការចំណាយមិនផ្លូវការជាច្រើនដល់អ្នកដែលផ្ដល់សេវាសុខភាពឲ្យគាត់នឹងទៀតអញ្ចឹងការចំណាយនឹងវាច្រើនមែនទែនទី2គាត់ប្រឈមនឹងការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលនៅក្នុងគ្រួសារដោយសារអីបើសិនជាគ្រួសារគាត់មានសមាជិកណាម្នាក់ដែលឈឺសមាជិកផ្សេងទៀតគាត់អាចនឹងឈប់ធ្វើការមួយរយៈឬក៏កូនកូនឯនោះអាចឈប់ទៅរៀនដើម្បីមកមើលថែសមាជិកគ្រួសារអញ
្
ចឹងគាត់មានឱកាសខ្ពស់ក្នុងការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលហ្នឹងហើយកត្តាចុងក្រោយនោះឃើញថាវាទូទៅមែនទែននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងជាពិសេសនៅតាមសិក្សាចំការជនបទឯនោះពេលដែលគាត់ឈឺស្កាត់ខ្លាំងគាត់ទៅពេទ្យគាត់អត់មានលុយព្យាបាលអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទះសម្បែងដីធ្លីចងការប្រាក់បងប្អូនចងការប្រាក់អ្នកជិតខាងក្នុងអត្រាការប្រាក់មួយដែលខ្ពស់ដើម្បីយកលុយហ្នឹងមកគ្រប់រងការចំណាយអញ្ចឹងដើម្បីការពារកុំឲ្យពួកគាត់ធ្លាក់កាន់តែជ្រៅទៅក្នុងភាពក្រីក្រហ្នឹងយើងត្រូវមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលដែលរឹងមាំមួយដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយលុយហោប៉ៅហ្នឹងអញ្ចឹងតាមពិតទៅយើងមានគោលនយោបាយសុខាភិបាលមួយចំនួនកន្លងមកហើយដែលឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះជាក់ស្ដែងយើងមានមូលនិធិសមធម៌សុខភាពដែលអង់គ្លេសហៅថា Health Equity Funds ដែលជាផ្នែកមួយនៃក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងការលើកកម្ពស់គុណភាពនិងសមធម៌សុខាភិបាលចឹងមូលនិធិហ្នឹងគឺជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រខ្លាំងជាពិសេសស្ត្រីមានទំនួលនឹងកុមារឲ្យទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពដោយឥតគិតថ្លៃ
ច
ឹងអាហ្នឹងវាជាជំហានសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការឈានទៅរកការគ្រប់គ្រងសុខភាពជាសកលហ្នឹងឯង
បាទលោកជ័យរៀងពិតជាចាប់អារម្មណ៍មែនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ភ្ជាប់នឹងសំណួរមួយចង់ដឹងថាដោយសារ UAC ហ្នឹងយើងសម្ដៅទៅលើឆ្នាំ2030គឺគេដាក់គោលដៅបើយើងគិតទៅថាមានរយៈពេលថា9ឆ្នាំឬ10ឆ្នាំទៀតតើលោកមើលទៅកម្ពុជាយើងអាចសម្រេចគោលដៅនឹងបានទេហើយវាទាមទារឲ្យមានការកែតម្រង់ផ្លាស់ប្ដូរអីខ្លះដើម្បីឲ្យសម្រេចគោលដៅហ្នឹង
បាទបើតាមអ្វីដែលខ្ញុំដឹងប្រទេសដែលជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងនឹងបានព្រមព្រៀងគ្នាសម្រាប់ឲ្យបាននូវការគ្រប់គ្រងសុខភាពជាសកលមុនឆ្នាំ2030ដូចដែលលោកអ្នករឿងបានលើកឡើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែដើម្បីសម្រាប់ឲ្យបាននូវគោលដៅនេះវាមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនអញ្ចឹងរដ្ឋត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅជាទីបំផុតពីប្រព័ន្ធសុខាភិបាលដែលយើងនឹងទៅអនុវត្ត បូករួមទាំងបញ្ហាបច្ចេកទេសជាដើម
បាទ
នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់ទាន់មានប្រព័ន្ធថ្នាក់ជាតិណាមួយដែលផ្ដល់ជូនសេវាថែទាំសុខភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាដោយមិនគិតប្រាក់ទេអញ្ចឹងការរៀបចំឲ្យមានប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុដែលអង់គ្លេសថា financing system ណាដើម្បីទ្រទ្រង់ការគ្រប់ដំណប់សុខភាពជាសកលនេះវារឹតតែពិបាកសម្រាប់ទៀតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាចឹងរដ្ឋទៅយល់ខ្លួនឯងថាត្រូវស្វែងរកថវិកាមកទ្រទ្រង់ប្រព័ន្ធនឹងរបៀបម៉េចត្រូវបែងចែកថវិកាសម្រាប់វិស័យសុខាភិបាលរបៀបម៉េចចំណាយយ៉ាងម៉េចឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចឹងអាផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលរដ្ឋត្រូវធ្វើការត្រូវកែតម្រង់បា
ទ
ហើយទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនថារដ្ឋតែឯងគាត់ធ្វើបានគាត់ត្រូវការចំណេះដឹងនិងបច្ចេកទេសពីដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មកជួយសហការរៀបចំប្រព័ន្ធហ្នឹងឲ្យវាមានត្រឹមឲ្យវាបានត្រឹមត្រូវហើយនឹងមានគុណភាពប្រសិទ្ធភាពហើយជាពិសេសហ្នឹងជារបៀបទៅមុខទៀតព្រោះយើងមិនមែនធ្វើវាតែមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំ10ឆ្នាំទេណាយើងចង់ឲ្យប្រព័ន្ធហ្នឹងវាដើរទៅមុខរហូតចឹងណាមួយវិញទៀតវាក៏ទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋដែរទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់អ្នកធ្វើការហើយនៅវិស័យឯកជនទាំងផ្លូវការ formal sector ហើយនិងមិនផ្លូវការ informal sector
បាទ
ក្នុងកតាបកិច្ចបងពុនឬក៏ការចូលរួមក្នុងគម្រោងចំណាយរួមមួយនឹងដែលអង់គ្លេសហៅថា co-payment plan ហើយចំពោះរឿងដែលថាកម្ពុជាអាចសម្រេចគោលដៅគ្រប់ដណ្ដប់សេវាសុខភាពសាធារណៈជាសកលនឹងបានឬអត់មុនឆ្នាំ2030ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយទៅគឺអត់មានអំណាចឯកទេសដើម្បីវាតម្លៃថាកម្ពុជាបានធ្វើអីខ្លះហើយធ្វើបានប៉ុណ្ណាហើយដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅនោះទេ
ប៉ុ
ន្តែខ្ញុំមានសុតិធិនិយមណានឹងក្តីសង្ឃឹមថាកម្ពុជាបាននឹងកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការរៀបចំប្រព័ន្ធសុខាភិបាលមួយហ្នឹងឲ្យបានមុនឆ្នាំហ្នឹងជាក់ស្ដែងដូចខ្ញុំលើកឡើងមុនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអនុវត្តកម្មវិធីសុខភាពមួយចំនួនរួចមកហើយដើម្បីផ្តល់សេវាឲ្យប្រជាជនដែលក្រីក្រដូចជាមូលនិធិសមធម៌សុខភាពនឹងការជួយជ្រោមជ្រែងជួយដល់តម្រូវការសុខភាពផ្សេងៗទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកយើងមានចក្ខុវិស័យច្បាស់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គមឆ្នាំ2016ដល់2025ហ្នឹងណា
បាទ
ក្រសួងសុខាភិបាលគាត់កំណត់ចក្ខុវិស័យថាធ្វើម៉េចកាត់បន្ថយឲ្យបានជាអតិតអមានៅហានិភ័យរញ្ញវត្ថុពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ត្រូវការសេវាសុខភាពអញ្ចឹងយើងមានផែនការហើយយើងមានគោលនយោបាយហើយអ្វីដែលយើងត្រូវការនោះគឺការធ្វើកំណែតម្រង់មួយចំនួនហើយនឹងត្រូវការការធ្វើសកម្មភាពរួមមួយជាមួយនឹងដៃគូពាក់ព័ន្ធដើម្បីប្រែក្លាយផែនការទាំងអស់នោះឲ្យចេញជារូបរាង
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum កម្មវិធីនេះសម្លឹងមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី Podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple PodcastGoogle Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia
លោកឆៃលៀងមុននឹងចូលដល់សំណួរផ្សេងទៀតដែលតកតងនឹងស្នាដៃរបស់លោកខ្ញុំចង់សួរលោកតកតងជាមួយដូចយើងកំពុងតែចែកគ្នានៅក្នុងបរិបទដែលពិភពលោកក៏ដូចជាកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ហើយកាលណាយើងចែកពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដោយរដ្ឋាភិបាលក៏បានចោះឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រមានន័យថាចំនួនពលរដ្ឋដែលក្រីក្រហ្នឹងដែលគាត់ចោះតាមប្រព័ន្ធដែលលោកបាននិយាយប្រសាសន៍បាញ់ប្រព័ន្ធសមត្ថភាពបានសមត្ថភាពឬបានក្រីក្រហ្នឹងមានចំនួនក៏កើនឡើងដែរតែខ្ញុំចង់សួរលោកតកតងចំណុចនេះថាតើលោកអាចមើលពីថាក្នុងវិបត្តិ COVID-19 នេះវិស័យសុខាភិបាលរបស់កម្ពុជាហ្នឹងដោយថាមានកម្រិតបែបម៉េចដែរព្រោះពិភពលោកទៅចែកអំពីថាជំងឺ COVID-19 បង្ហាញពីវិស័យសុខាភិបាលក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍហ្នឹងដោយថាវានៅមានកម្រិតចឹងណាលោកឆៃលៀងតើលោកអាចបញ្ពន្យល់បន្តិចបានទេតើតោងចំណុចហ្នឹង
បាទនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នហ្នឹងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 វានាំមកនៅបញ្ហាប្រឈមហើយនិងឧបសគ្គបន្ថែមទៀតដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការ សម្រាប់ឲ្យបាននៅគោលដៅ UHC របស់យើងហ្នឹងប
ាទអញ្
ចឹងជាក់ស្ដែងពេលដែលយើងមាន COVID-19 មានជំងឺឆ្លងហ្នឹងរដ្ឋក៏អត់មាន facility អត់មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមើលថែរក្សាឬព្យាបាលអ្នកជំងឺទេអញ្ចឹងពទាវថាការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាហ្នឹងក៏គាត់ទទួលបានជំនួយពីប្រទេសចិនហើយនឹងសប្បុរសជនទាំងក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកហើយនឹងវិស័យឯកជនហ្នឹង
បាទ
មកជួយទិញវ៉ាក់សាំងដើម្បីចាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែរអាហ្នឹងទី1ទី2មន្ទីរពេទ្យយើងឃើញណាថាពេលដែលទិញមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងមានវិស័យឯកជនគាត់ចូលរួមផ្ដល់ចិត្តវិការជួយដល់រដ្ឋក្នុងការទិញមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងអញ្ចឹងវាអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ដំណើរការអនុវត្តនៅ UHC នៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារយើងរត់ដល់បង្វិលថវិកាទៅគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះហើយអញ្ចឹងថវិកាផ្សេងទៀតនឹងត្រូវបានបែងចែកយ៉ាងម៉េចយើងអត់ទាន់ដឹងទេប៉ុន្តែគាត់មានវិធាននៃការភ្លាមភ្លាមក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពហ្នឹងដូចជា lockdown បិទគតុបដូចជាការចាក់វ៉ាក់សាំងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់កោះហោតំបន់អីហ្នឹងអាហ្នឹងជាយើងឃើញថាគាត់ធ្វើបានល្អនៅក្នុងចំណុចហ្នឹង
បាទលោកឆៃលៀងខ្ញុំសួរតកតនឹងស្នាដៃរបស់លោកវិញដោយសារលោកបានសរសេរក្នុងសិភៅហ្នឹងយើងនិយាយថាឆ្នាំ2040តើលោកអាចបង្ហាញទស្សនវិស័យរបស់លោកបន្តិចបានទេថា20ឆ្នាំទៀតលោកចង់ឃើញវិស័យសុខាភិបាលរបស់កម្ពុជានឹងឈានទៅបែបម៉េចដែរ
ឆ្នាំ2040នឹងថ្ងៃអនាគតនឹងខ្ញុំចង់ឃើញសេវាសុខភាពប្រព័ន្ធសុខាភិបាលដែលរឹងមាំមួយដើម្បីបម្រើដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
បាទ
ប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពនឹងមានគុណភាពមានប្រសិទ្ធភាពហើយដូចខ្ញុំលើកឡើងខាងលើណាអត់ឲ្យជាប់អត់ឲ្យពួកគាត់នឹងជួបការលំបាករឿងហិរញ្ញវត្ថុទេរឿងលុយកាក់ទេនឹងទី1ទី2ខ្ញុំចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងអាចអភិវឌ្ឍនិងអនុវត្តនៅយុទ្ធនាការហិរញ្ញវត្ថុប្រម៉ែប្រមូលបែងចែកថវិកាជាតិឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទ្រទ្រង់ប្រព័ន្ធគ្រប់បន្ទប់សុខភាពជាសកលនឹងដោយមិនពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើជំនួយដែលបានមកពីអន្តរជាតិព្រោះយើងមិនអាចពឹងលើជំនួយអន្តរជាតិរហូតទេបាទអ
ញ
្ចឹងចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលក៏ដល់ថវិកាបន្ថែមទៀតក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុខាភិបាលនឹងដូចជាប្រព័ន្ធ UHC ក៏ដូចជាការកសាងមន្ទីរពេទ្យសាលារៀនវេជ្ជសាស្ត្រឲ្យជាដើមនៅគ្រប់ខេត្តក្រុងដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យសេវាសុខភាពនឹងកាន់តែល្អប្រសើរហើយនឹងទ្រទ្រង់ដល់ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យសុខាភិបាលទី3ខ្ញុំចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលគាត់វិនិយោគបន្ថែមទៀតទៅលើបច្ចេកវិទ្យាសុខាភិបាលទាំងតៃខាពេទ្យទាំងមន្ទីរពិសោធន៍ទាំងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលផ្សេងៗហ្នឹងធ្វើមិនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយមានគុណភាពខ្ពស់ទី4ហ្នឹងខ្ញុំចង់ឃើញរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់មានយុទ្ធនាការអប់រំបន្ថែមទៀតទៅលើសុខភាពហើយនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈផ្សេងៗដល់សិស្សឬក៏អ្នកដែលគាត់ចង់រៀនពីមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាល
លោកឆៃលៀងខ្ញុំបានដឹងលោកបានស្រាវជ្រាវច្រើនលើប្រធានបទសុខាភិបាលហើយលោកក៏បានធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសច្រើនដែរតើលោកមើលឃើញថាប្រទេសណាខ្លះឬប្រទេសក្នុងតំបន់ដែលលោកគិតថាសមស្របសម្រាប់ស្ថានភាពសុខាភិបាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដោយថាយើងអាចគិតថាថ្ងៃក្រោយទៅប្រទេសយើងអាចឈានដល់កម្រិតនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងសម្រាប់ក្នុងតំបន់អញ្ចឹងលោក
បាទតាមពិតទៅវាអត់មានប្រព័ន្ធមួយណាដែលគ្រប់ប្រទេសក៏អាចប្រើប្រាស់បានទេ There's no one size fits all ប្រទេសនីមួយនីមួយក៏ត្រូវតែរកវិធីសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងគ្នាអាស្រ័យលើស្តង់ដាររស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចហើយនៅនយោបាយ
បាទអ
ញ្ចឹងប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពនៅអឺរ៉ុបដែលគេអនុវត្តបានជោគជ័យក៏មិនប្រកាសថាអាចយកមកប្រើប្រាស់បាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬប្រទេសអាស៊ីដែរប៉ុន្តែកំណើសំខាន់ជាងគេដែលខ្ញុំលើកឡើងពីមុនណាក្នុងការធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនឹងជោគជ័យគឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនឹងឯងយើងត្រូវការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុដែលខ្លាំងមួយដែលច្បាស់លាស់មួយដើម្បីទ្រទ្រង់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាល យើងទៅរកថវិកាតាមប្រភពណាដើម្បីមកទៅតាមរយៈពន្ធប្រាក់ចំណូលឬក៏តាមរយៈការបង់រួមគ្នារវាងនិយោជិតនិយោជកហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកយកឧទាហរណ៍នៃប្រព័ន្ធទី3មកនិយាយណាប្រព័ន្ធទី1គឺគេហៅថា the beverage model ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺត្រូវត្រង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដោយរាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការបង់ពន្ធហ្នឹងឯងអញ្ចឹងប្រជាជនគាត់រកប្រាក់ចំណូលបានគាត់បង់ពន្ធហើយថវិកាមកផ្នែកនៃពន្ធហ្នឹងគឺយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងប្រព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលអញ្ចឹងមន្ទីរពេទ្យ clinic អីជាច្រើនគឺរដ្ឋអ្នក regulate រដ្ឋអ្នកកាន់កាប់អញ្ចឹងណាប
ាទអញ
្ចឹងរដ្ឋអាចមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការធ្វើឲ្យតម្លៃនៃការព្យាបាលហ្នឹងថោកសមរម្យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នា
បាទ
ហើយអាហ្នឹង model ទី1 model ទី2គឺ Bismarck model ហ្នឹងគឺជា model ដែលបើតាមខ្ញុំចាំអត់គឺបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គឺជាអាហ្នឹងជាប្រព័ន្ធ multi payer យើងមានអ្នកបង់ចូលរួមគ្នារវាងនិយោជិតហើយនិងនិយោជកអញ្ចឹងគាត់បង្កើតជាមូលនិធិមួយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងពេលដែលនិយោជិតអ្នកបុគ្គលិកហ្នឹងគាត់ធ្វើការគាត់បានប្រាក់ខែហើយមកផ្នែកនៃប្រាក់ខែហ្នឹងត្រូវកាត់ចូលទៅក្នុងមូលនិធិហ្នឹងដើម្បីប្រើប្រាស់ដើម្បីធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់ពួកគាត់
ហ្នឹ
ងមកដល់ទី2ទី3ហ្នឹងគេហៅថាសេវាធានារ៉ាប់រងសុខភាពថ្នាក់ជាតិដែលជាការផ្សំគ្នារវាងម៉ូដែលទាំងពីរហ្នឹងអញ្ចឹងរដ្ឋហើយនិងឯកជនគាត់ចូលរួមគ្នាក្នុងការបង្កើតជាមូលនិធិមួយណាសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការទ្រទ្រង់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាងម៉ូដែលហ្នឹងយើងឃើញម៉ូដែលចុងក្រោយហ្នឹងដូចប្រទេសថៃគាត់បានអនុវត្តកន្លងមកណាគាត់មានកម្មវិធីមួយដែលគេហៅថាកម្មវិធី30បាតលោកអ្នករឹង
គឺ
ប្រជាពលរដ្ឋគាត់ជារៀងរាល់ខែហ្នឹងគឺគាត់បង់ប្រាក់30បាតទៅឲ្យរដ្ឋអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ឈឺហ្នឹងគាត់អាចទៅរកសេវាថែទាំសុខភាពណាមួយដោយអត់ចាំបាច់បង់ប្រាក់អីបើតាមរបាយការណ៍ពីអង្គការពលកម្មពិភពលោកអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិប្រទេសថៃគាត់អាចគ្រប់បន្ទប់ប្រហែលជា 76% នៃប្រជាជនសរុបតាមរយៈកម្មវិធី30បាតនេះឯង
ជាមួយទស្សវត្សកន្លងទៅនេះប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៅកម្ពុជាត្រូវបានកែតម្រង់និងអភិវឌ្ឍកាន់តែប្រសើរឡើងសមិទ្ធផលធំៗមួយចំនួនរួមមានអត្រាមរណភាពទារកបានថយចុះត្រឹម 22.8 មរណភាពក្នុងចំណោមទារក 1,000 នាក់គិតត្រឹមឆ្នាំ2019រីឯអាយុរស់នៅមធ្យមសម្រាប់បុរសបានកើនដល់67ឆ្នាំនិងស្ត្រីបានកើនដល់71ឆ្នាំទោះជាយ៉ាងណាក្តីគុណភាពនៃប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់រដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជានៅមានកម្រិតនៅឡើយដោយប្រឈមជាបន្តបន្ទាប់នៅបញ្ហាខ្វះសម្ភារៈអ្នកជំនាញនិងធនធានផ្សេងៗទៀតបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះបណ្ដាលឲ្យមានការស្វែងរកសេវាថែទាំសុខភាពពីវិស័យឯកជនដោយអ្នកជំងឺប្រមាណ 60% បានទទួលសេវាសុខភាពពីវិស័យឯកជនកាលពីឆ្នាំ2015បន្ថែមលើនេះក្នុងចំណោមពលរដ្ឋកម្ពុជាសរុបប្រមាណ16លាននាក់ពលរដ្ឋត្រឹម 30% ប៉ុណ្ណោះទទួលបានការគ្របដណ្ដប់នៃសេវាគាំពារសុខភាពសង្គមរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយ 54% មិនទទួលបានយន្តការគាំពារសុខភាពសង្គមនោះទេ
អំមិញលោកបានលើកអំពីផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដូចថាតើប្រភពមកពីណាយើងមិនជាពឹងផ្អែកទៅលើជំនួយអន្តរជាតិ
បាទអ
ញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកយល់ថាបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលបានវិនិយោគទៅលើវិស័យសុខាភិបាលដោយចំណាយលុយខ្លួនឯងហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតណាដែរហើយលោកមានជាការជំរុញបែបម៉េច
យើងចំណាយលុយខ្លួនឯងទៅលើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលហ្នឹងគឺវាតែវាស្ដួយស្ដៅមែនទែនដើម្បីកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏ដូចជាការបង្កើតឲ្យមាន UHC ហ្នឹង
បាទ
តាមពិតទៅនៅក្នុងកម្មវិធីសុខាភិបាលមួយចំនួនណាគេតម្រូវធ្វើម៉េចឲ្យរដ្ឋហ្នឹងគាត់ចំណាយថវិកាប្រហែលជាយ៉ាងតិចណា 15% នៃថវិកាសរុបហ្នឹងទៅលើវិស័យសុខាភិបាលអ
ញ្ច
ឹងបើយើងមើលទៅលើប្រទេសកម្ពុជាសប្ដាហ៍ហ្នឹងគាត់ចាយតា 6ទៅ 7% ទេទៅលើវិស័យសុខាភិបាលអញ្ចឹងវាដូចស្ដាងមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យរដ្ឋហ្នឹងគាត់ចេះបែងចែកថវិកាហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវបន្ថែមទៀតហើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរស្របពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែទទួលបានជំនួយពីបរទេសច្រើនយើងអាចប្រើប្រាស់ថវិកាដែលយើងមានស្រាប់ហើយនឹងថវិកាពីអន្តរជាតិឲ្យមានគោលដៅក្នុងការចាប់ដើមអនុវត្តនៅគោលនយោបាយ UAC ហ្នឹង
លោកឆៃលៀងខ្ញុំចង់ដឹងពីការយល់ឃើញរបស់លោកដោយសារថាក៏មានការលើកឡើងជាទូទៅថាវិស័យសុខាភិបាលប្រទេសយើងហ្នឹងក៏វាស្ថិតនៅកម្រិតដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចទុកចិត្តបានដល់ហើយដូចដែលយើងបានដឹងហើយថាប្រជាពលរដ្ឋហើយដែលគាត់មានលទ្ធភាពគាត់ទៅប្រទេសថៃវៀតណាមឬក៏អ្នកខ្លះគាត់អាចឈានទៅដល់ប្រទេសសង្ហបុរីឬក៏ទៅអឺរ៉ុបឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរតើសម្រាប់លោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះបញ្ហានេះមានន័យថាភាពទុកចិត្តលើសេវាសុខាភិបាលយើងមិនទាន់មានក្នុងកម្រិតខ្លាំងទេមែនទេ
ត្រូវហើយលោកនរិនតាមពិតទៅ medical tourism ឬក៏ការដែលប្រជាជនគាត់ចេញទៅរកសេវាសុខភាពនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងវាមិនមែនជារឿងថ្មីទេវាមានគ្រប់តែប្រទេសនៅលើសកលលោកណាបា
ទ
តាមការសាវជឿមួយចំនួនគេលើកឡើងថាសកលភាវូបនីយកម្មនិងការរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងវាបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងទៅលើតម្រូវការនិងការផ្គត់ផ្គង់សេវាសុខភាពជាងមនុស្សគាត់ធ្វើដំណើរទៅរកសេវាសុខភាពណាដែលមានគុណភាពប្រសើរជាងហើយថោកជាងនៅប្រទេសផ្សេងដូចជាប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីគាត់ទៅរកសេវាសុខភាពនៅម៉ាឡេប្រជាជនកម្ពុជាទៅរកសេវាសុខភាពនៅថៃឬវៀតណាមវិញនឹងដោយតែលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវយល់ថាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចេញទៅរកសេវាសុខភាពនៅក្រៅប្រទេសនឹងច្រើនពេកវាជាសញ្ញាមិនល្អហ្នឹងនេះអញ្ចឹងមានករណីសិក្សាពីប្រទេសកម្ពុជាដែរដែលថាហេតុអីប្រជាពលរដ្ឋគាត់ជ្រើសរើសទៅព្យាបាលជំងឺនៅក្រៅប្រទេសជាជាងនៅក្នុងស្រុកអញ្ចឹងកត្តាចម្បងចម្បងដែលគេរកឃើញគឺទីមួយគឺខ្វះទំនុកចិត្តទៅលើគ្រូពេទ្យនៅឯងអញ្ចឹងគាត់យកឃើញថាគ្រូពេទ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅជនបទអីហ្នឹងគាត់ខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការថែទាំរបស់អ្នកជំងឺឬក៏ខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអនាការថែសារអនាម័យនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យអីហ្នឹង
បាទ
អានឹងទី1ទី2បញ្ហាគុណភាពហើយនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការព្យាបាលអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចអំពើពុករលួយនឹងទៀតណាលោកនរិនទីថាយើងឈឺអីមកពេទ្យគាត់យើងទៅពេទ្យចេញថ្នាំមកគឺអត់ឲ្យយើងនឹងជាដាច់ភ្លាមឯងពេទ្យខ្លះគាត់ឲ្យថ្នាំយើងលេបដើម្បីសម្រាលប៉ុន្តែគាត់ដូចថាអស់បន្លាយពេលវេលាដើម្បីរកចំណូលបន្ថែមទៀតឯហ្នឹងអាហ្នឹងសុទ្ធតែជាការកេងប្រវ័ញ្ចការអំពើពុករលួយដែលរត់ទៅយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដោះស្រាយ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ភាគទី15នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីវិស័យសុខាភិបាលកម្ពុជា
អញ្ចឹងមើលទៅនៅឆ្នាំ2040គឺ20ឆ្នាំទៀតពីពេលនេះទៅដូចថារដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើការងារច្រើនកំណែទម្រង់ច្រើនតាំងពីរឿងផ្ដាល់ថវិកាបន្ថែមទៅលើវិស័យសុខាភិបាលហើយខ្ញុំបានដឹងថារដ្ឋាភិបាលនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីដំណក់ប្រេងដែលអាចថាជាចំណូលមួយធំដែរហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលថានឹងយកថវិកាហ្នឹងជួយទៅដល់វិស័យសុខាភិបាលនិងវិស័យអប់រំអញ្ចឹងសង្ឃឹមថានឹងមានការផ្ដល់ទៅលើចំណុចសុខាភិបាលច្រើនខ្ញុំចង់ដឹងអំពីគម្លាតផ្នែកសុខាភិបាលនៅជនបទនិងទីក្រុងវិញលោកឆៃលៀងតើលោកមើលទៅឆ្នាំ2040តើលោកអាចឃើញថាគម្លាតហ្នឹងវានៅតែធំទេព្រោះកាលណាយើងនិយាយពីប្រព័ន្ធសុខាភិបាលវានៅមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនដោយយើងតែបានលើកឡើងអំពីកង្វះបុគ្គលិកពេទ្យអ្នកជំនាញសម្ភារៈបរិក្ខារបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការព្យាបាលថវិកាក៏ដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអីផ្សេងៗជាពិសេសតាមជនបទហ្នឹងការធ្វើដំណើរក៏នៅការលំបាកតើលោកឃើញអាចមានគម្លាតយ៉ាងម៉េចដែរឆ្នាំ2040រវាងទីក្រុងនិងជនបទហ្នឹង
បាទលោកតារិនគឺ គម្លាតហ្នឹងបើសិនជាយើងអនុវត្តបាននៅ UHC គោលនយោបាយគ្របដណ្ដប់សុខភាពជាសកលមុនឆ្នាំ2030ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគម្លាតរវាងសេវាថែទាំសុខភាពនៅទីជនបទនិងទីរួមខេត្តហ្នឹងវាមិនឃ្លាតឆ្ងាយពីទីក្រុងឬក៏ទីប្រជុំជនប្រមាណទេ
បាទ
ព្រោះអីខ្ញុំគិតថាគុណសម្បត្តិចម្បងបំផុតរបស់ UHC ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមិនកាត់បន្ថយអសមភាពសេវាសុខភាពហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបើយើងសម្រេចបានវាក៏ពង្រួមគម្លាតហ្នឹងដែរប៉ុន្តែយើងប្រឈមបញ្ហាក្នុងការទៅដល់ចំណុចហ្នឹងណាលោកនរិនដូចលោកនិយាយអញ្ចឹងណាយើងខ្វះខាតបុគ្គលិកពេទ្យពេទ្យអ្នកជំនាញអញ្ចឹងបើតាមអង្គការពិភពលោករបាយការណ៍ហ្នឹងបង្ហាញថានៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងយើងមានគ្រូពេទ្យតែ 0.19 អ្នកតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា 1,000 អ្នកចឹងអត្រានឹងវាទៀបជាងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ទៀបជាងថៃទៀបជាងវៀតណាមហើយជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើមិនបន្តបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈបន្ថែមដល់សិក្សានុសិស្សប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់ចាប់អារម្មណ៍ផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រហ្នឹងទី2យើងខ្វះមណ្ឌលសុខភាពមន្ទីរពេទ្យនៅឯជនបទនៅឯទីរួមខេត្តបើប្រជាពលរដ្ឋគាត់ឈឺម៉ូមម៉ូមអីគាត់អាចសម្រាប់ព្យាបាលនៅទីរួមខេត្តបានបើថាគាត់ឈឺធ្ងន់គាត់ត្រូវតែបញ្ជូនមកមន្ទីរពេទ្យនៅភ្នំពេញឬក៏ទីរួមខេត្តតំបន់ប្រជុំជនដែលមានមន្ទីរពេទ្យដែលមានបច្ចេកវិទ្យានិងបរិក្ខារគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីព្យាបាលជំងឺអញ្ចឹងដូចខ្ញុំលើកឡើងណាយើងត្រូវធ្វើម៉េចវិនិយោគបន្ថែមទៀតទៅលើប្រព័ន្ធអប់រំប្រព័ន្ធបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងហើយទី2គឺបរិការពេទ្យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុខាភិបាលហ្នឹងឯង
ខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយលោកឆៃលៀងចង់ដឹងថាឥឡូវលោកបានសរសេរជាទស្សនវិស័យចក្ខុវិស័យរបស់លោកសម្រាប់សេវាសុខាភិបាលឬវិស័យសុខាភិបាលឆ្នាំ2040តើលោកសង្ឃឹមថាទស្សនវិស័យនេះនឹងយកទៅពិចារណាពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធបែបម៉េចជាពិសេសទាក់ទងនឹងការយល់ឃើញរបស់រដ្ឋាភិបាល
ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានឱកាសក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់របស់ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យសុខាភិបាលដែលខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើការសាលាជ្រាវក៏ដូចជាជជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកធ្វើការជាមួយគ្នាណា
បាទ
អានឹងជាចំណុចសំខាន់គឺយើងចង់លើកពីប្រជាពលរដ្ឋចង់ដឹងពីប្រជាពលរដ្ឋថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការអីនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលហ្នឹង
បាទ
ហើយអ្វីដែលរដ្ឋអ្វីដែលខ្ញុំសង្ឃឹមគឺថារដ្ឋគាត់នឹងស្ដាប់គាត់នឹងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសំណូមពរក៏ដូចជាការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសយុវជនចំនួនក្រោយដូចខ្ញុំនេះដែលមានចក្ខុវិស័យចង់ឃើញការឈានទៅមុខរបស់វិស័យសុខាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងចឹងអញ
្
ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្រសួងសុខាភិបាលឬក៏ដៃគូពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គគាត់នឹងស្ដាប់នៅអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងហើយគាត់នឹងមានការឆ្លើយតបរបៀបណាការអនុវត្តគោលនយោបាយរបៀបណាដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននៅគោលដៅរួមមួយសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជានេះ
បាទអរគុណច្រើនលោកសុនឆៃលៀងដែលបានចូលរួមកម្មវិធី podcast របស់ VOA កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia
អរគុណលោកណារិន
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី15នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីវិស័យសុខាភិបាលនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ភាគនេះឡើងវិញនៅពេលណាក៏បានលើបណ្ដាញ Apple Podcast និង Google Podcast និងគេហទំព័ររបស់ VOA សូមកុំភ្លេចរងចាំស្ដាប់ភាគទី16ដែលជាភាគបញ្ចប់របស់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple PodcastGoogle Podcast និងគេហទំព័រ voa.voanews.com/invasioncambodia ខណៈពេលនេះមានខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅភាគក្រោយទៀតផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបាន
តាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.